Radio Barouta. O meu nome é Antón. Hoxe faremos un programa especial deportivo para falar do hockey e a patín. Temos unha entrevista cun convidado especial, Luís Aceituno, entrenador de porteiros e porteiras do clube de hockey Compostela. E como eu son porteiro, vos contar algunhas das curiosidades do hockey. Comezamos! Para comezar, vou vos explicar algúns dos movimentos dos porteiros. Ese é unha das curiosidades máis importantes porque é o que máis suelen facer os porteiros, porque teñen que parar as bolas cos seus movimentos. Se se quedasen parados, sería fácil. Vou vos enseñar algúns movimentos, como o pase de vallas. O pase de vallas é un dos movimentos máis importantes para parar unha bola rasa que vaya polo outro lado da portería se ti estás en un lado e outro che tira rasa polo outro. Unha bola rasa que vaya polo outro lado da portería se ti estás en un lado e outro che tira rasa polo outro. Ahora que vos dixen moitas cousas da bola rasa, as función dela ou tal, que é un movimento bastante importante, porque é un dos primeiros que poden existir a bola rasa. Por eso, vou vos explicar o que é. A bola rasa é unha bola que vai por abaixo. Os goles máis impresionantes sempre son os goles que van por arriba. Pero para comezar, si ides a hockey e vades a comezar, eu recomendo vos que intentedes con isto, que non intentedes tirar sempre hacia arriba, porque a veces te podes pasar de arriba ou te podes pasar de baixo hasta que che salga unha rasa. E este é un dos movimentos. Por eso, ahora vamos a ir ca entrevista de Luís Aceituno. Comezamos. Benvido a este programa de Radio Barouta, Luís.
Hola Antón.
Bueno, Luís, imoche facer algunhas preguntas para esta entrevista de Radio Barouta. A que idade empezaches no hockey? E en que equipo?
Eu comecei a xogar aos 5 anos aproximadamente.
E por que quixeches ser porteiro?
A razón pola cal quixen ser porteiro penso que foi porque me chamaba moito a atención todo o material que levaban, as paradas que facían, era como moi espectacular, diferenciábase moito dos xogadores de pista. Eu sempre que me levaba meu avó a ver os partidos ali en San Cugat de pequeno, sempre me chamaron moito a atención os porteiros, incluso antes de saber patinar.
Cal é a túa técnica de porteiro favorita?
En canto a miña técnica favorita, penso que como máis cómodo me sentía era en pantalla ou en semipantalla, pero sempre utilicei todas. Penso que según a situación da xogada, pois é necesario dominalas todas. Pero bueno, a miña favorita, donde máis cómodo me sento, é en pantalla.
En cantos equipos xogaches?
Xoguei, a ver que vou facer a conta, xoguei no San Cugat, no Raxoi, no Compostela, no Sitges, no Fútbol Club Barcelona, no Patín Alcodian Salesiano, de Alcoi. E despois, en canto a selección, fun a selección galega, a selección española sub-16, sub-17 e sub-20.
Costouche moito chegar hasta este nivel como porteiro?
Bueno, custoume sobre todo o tema de compaxinalo ás veces cos estudos, porque a veces non era doado entrenar tanto cos viaxes. Para os partidos a veces complicábase un pouco a organización, pero bueno, penso que o levei bastante ben en xeral. Despois tamén o que quizá máis me costou foi cando cando tiven que marchar de aquí, de Galicia, para xogar fora, porque tiña moita morriña, botaba moito de menos bueno, a familia, aos amigos, bueno, quizá eso foi o que máis me custou.
Ahora que eres entrenador de porteiros, Luís, que consello lle darías a un neno ou nena que estuvera empezando como porteiro?
O principal consello que lle daría a un neno que empeza como porteiro, sen dúbida, é que disfrute, que o pase ben, que se divirta xogando cos compañeiros, que disfrute de ser porteiro. Ser porteiro é unha posición especial, na cal penso que se asume máis responsabilidade, e a veces xestionar isto non é doado. Entón, penso que o porteiro ten que disfrutar e non danlle importancia, digamos, aos goles que lle meten. Ao final, forma parte de ser porteiro encaixar goles, senón ter a capacidade desde pequeno ou traballar a capacidade de pensar sempre na seguinte xogada. Pois o que pasou anteriormente xa non importa, sexa un gol ou sexa unha parada, tens que intentar vivir no momento do partido, por así decilo. Pero sen dúbida o máis importante é que se disfrute cando se xoga. No momento que non se disfruta, non ten sentido xogar. Hai que disfrutar e pasalo ben.
Pois moitas grazas, Luís, por acompañarnos en esta entrevista de Radio Garouta.
Un abrazo.